Milí posluchači, buďte vítáni ve třetí hodině dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je jaká je. Můj dnešní host vystudoval konzervatoř, protože chtěl hrát v České filharmonii. Nakonec se klasika nekonala, protože ho jako vynikajícího baskytaristu zlákal nejprve pražský Big Band a později skupina Jiřího Stivína. Opravdový úspěch přišel až s pražským výběrem. Za odchod do orchestru Ladislava Štajdla se dostal na pranýř jako odpadlík umění pravého. S Karlem Gottem hrál pak 11 let a v té době se opět přiblížil tak trochu svému konzervatoristickému snu a pořídil si vlastní nahrávací studio. Jeho hudbu z muzikálu Johanka z Arku, Elixír života, Robin Hood, nemůžete neznat, i kdybyste si to přáli. Naopak o jeho skutečném záběru ve filmové hudbě vědí většinou jen odborníci. Ti vědí, že se jako skladatel podílel na celkem 20 celovečerních filmech, jako je třeba Kolia, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další. Za hudbu k filmu Nejasná zpráva o konci světa a Tmavomodrý svět získal České lvy. Jeho hudbu můžete slyšet i ve snímcích televizí ZDF, ORF, BBC a dalších. Jako skladatel písní je od úspěchu CD Miss Ariel dvorním skladatelem Lucie Bílé. Určitě také víte, že byl členem porot v soutěžích Česko hledá Superstar a X Factor a Robin Hood Cesta ke slávě. Ale možná nevíte, že vlastní pilotní průkaz, jednomotorové letadlo a nadšení pro letání. Možná proto, že tam nahoře konečně nemusí poslouchat hudbu. Jen vysílačku. Milí posluchači, ve studiu je se mnou hudební skladatel Ondřej Soukup. Ondřej, dobrý. Buď vítán.
Dobrý den. No, krásně jste řekla, Martin.
To by se dalo tesat.
Ano, doufám, že to někdo vytesá.
Co z toho je pro tebe nejdůležitější? Z toho všeho, co jsem přečetla?
Všechno je pro mě důležitý, protože vždycky to byla určitá životní etapa, která člověka možná někdy trošku vrátila, ale myslím si, že většinou asi posunula zase dál, jestli k lepšímu nebo k horšímu, to je otázka, ale já mám na každou etapu, kterou si tady zmiňovala, strašně hezký vzpomínky.
A taky špatné?
Jistě, taky tam, ale tak jak to v životě chodí, prostě nejsou jenom plusy, jsou i mínusy, takže i takhle to bylo kolikrát, ať jsem hrál tam nebo tam, ať jsem skládal nebo aranžoval, tak vždycky byly krásné okamžiky a pak byly okamžiky frustrací, zoufalství, protože je to taková, je to zvláštní činnost psaní samo o sobě, protože člověk obchoduje s duší. Já nikdy nevím, co napíšu, já nevím, co udělám. A tak jenom vždycky zírám, někdy propadám stavům euforie, někdy stavům naprostého zoufalství, což se může příští den, když si poslechnu tu věc, úplně změnit, protože to, co se mi líbilo jeden den, tak druhý den se z toho zhroutím, naopak to, co mi připadalo hrozný, tak příští den mi si řeknu, ježišmarja, teď vlastně ono je to docela dobrý, to s tím můžu dál pracovat. No, takže je to taková neměřitelná činnost.
Přesto si sám o sobě řekl, že jsi dospěl až ve 40 a vnitřní převahu si získal až v 50. Jak se to projevilo? Tady vyprávíš o frustracích, o takovém tom klasickém uměleckém nahoře dole. Je to třeba od těch 50 nebo 60 skutečně lepší?
Ne, to já jsem mluvil o jiný věci, když jsem říkal, že jsem dospěl ve 40 a vnitřní jistotu získal v 50, ale to je spíš osobnostní záležitost. Já jsem byl, ač to možná nepůsobilo, mnozí si o mě mysleli, že jsem takovej spratek, ale já jsem byl vlastně vnitřně strašně nejistý. Jo. A to teprve, to mě trvalo opravdu těch 40-50 let, než jsem k té vnitřní jistotě nějak dospěl. A to vidím vlastně jako jedinou výhodu tohohle věku.
Ale ta vnitřní jistota se určitě promítá i do hudby.
Ale já si myslím, že ne. Nebo takhle, to nemůžu posoudit, jo. Ale ne, to bylo jiný. To bylo ve vztahu k okolí, ve vztahu k životu, ve vztahu k přátelům, k nepřátelům, nebo k nepřátelům v uvozovkách, jo. Prostě to se projevalo jinak. Ale v tom, co dělám, v tom jsem si byl vlastně mnohem jistější, než ve svém životě jako osobnostním nebo soukromým.
Ty jsi někde říkal, že vždycky, když se domů vrátíš, tak si rád otevřeš večer víno, když už víš, že nic nebude následovat, že už nemáš žádné povinnosti a že si teprve užiješ takový ten hezký dozvuk dne. Ale zároveň si řekl, že vždycky musíš mít pocit, že ten den byl úspěšný. Co pro tebe dnes znamená úspěšný den?
Já nevím, nevím, jestli jsem přesně myslel úsměšný, ale musím mít pocit, že tak přesně, že byl smysluplný, že jsem něco udělal. I když se to třeba nepovedlo, nebo samozřejmě, když se povedlo, je to víno chutná ještě více, ale nesmí to být takový ten marnivý den, který je k ničemu a který vlastně člověk by nejradši zahodil. Já to takhle mám, protože já jsem do určitý míry verkoholik, což ve mě vypěstovali rodiče, a s tím nemůžu nic dělat. A není to zrovna úplně vždycky příjemný a kolikrát závidím lidem, kteří procházejí tak jako, že vlastně nic nedělají, jim to úplně jedno. Tohle to já nedokážu. Jo.
A čím to v tobě rodiče vypěstovali?
No, protože já jsem celý dětství slyšel, Ondřej, dělej něco, já jsem klasicky, obzvlášť puberťák, tak jsem jenom se díval zasněně, šťastně zamilovaně, nešťastně zamilovaně, snil jsem si, čuměl jsem do stropu a maminka mě pořád, dělej něco, uč se pro Krista Pána. Takže tohleto já jsem slyšel a nakonec to ve mně, vlastně oni ve mně vypěstovali, ta hlavě máma, musím říct, takový ten pocit, dělej něco, takže já vlastně něco musím pořád dělat. Protože jinak mi to připadá lišný člověk, prostě zbytečný všecko.
Ondřej, dělej něco, já trošku začínám chápat, jak to myslel tvůj syn František, když v jednom rozhovoru řekl, že po tobě zdědil touhu prchat z domova.
No to je další. A nejlépe to pojmenoval Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné lávy, jak říká, že odcházecí typ.
Vítací.
Aby mohlo být vítání, musí být odcházení, protože já se strašně rád vracím. Jo, ale je pravda, že celý život prchám z domova, ze všech, ať to bylo první, druhý manželství, a to je jedno prostě, ať to byl vztah kdykoliv, tak já jsem strašně rád pryč, abych se mohl zase vrátit, protože pak je to krásné a krom toho já jsem docela rád sám. Jo, já když jsem ve studiu, já tam vydržím být měsíc, jsem tam úplně sám, když píšu, protože já studio používám jako svoji pracovnu, tak tam jsem opravdu sám, tam nikdo nechodí, prostě nic osamělý. Občas jedna kamarádka mi tam chodí uklízet, toť vše.
Píseň Soumrak, kterou zkomponoval Ondřej Soukup, zpívala Lucie Bílá. Ondřej, jak je důležité pro tebe, když skládáš píseň, aby si znal interpreta? Zajímá tě to?
Tak samozřejmě, že mě to zajímá, jo, protože každý má jiné hlasové dispozice, jiné osobnostní dispozice, k někomu se hodí určitý typ jak textu, tak hudby. Jo, není to zase úplně univerzální a konkrétně Lucka Bílá, že jo, tak to je fenomén neskutečný, protože on má opravdu jako tam ta škála barevnosti, možností,
výrazových prostředků,
všeho, technika, rozsah, všecko, prostě to je. Takhle, myslím si, že spousta věcí, kdybych nevěděl, že je píšu pro ní, by vůbec nevznikla, jo? Protože my jsme s ní kolikrát s Gábinou udělali písničky, to vůbec není střední proud, prostě to nejsou, to je kolikrát opravdu na pokraji, já nechci říct alternativy, ale je to velice nestandardní hudba. Jo? A to jsem udělal jenom díky ní, protože ona mě k tomu inspirovala.
Přesto skládáš písně třeba i pro úplně neznámé interprety, nebo třeba existuje taková ta mezinárodní banka melodií, nápadů. Četla jsem, že si občas někteří naši interpreti z toho vezmou třeba píseň. Dokázal bys napsat do něčeho tak jakoby anonymního? Mám nápad, napíšu, pošlu.
Tak dokázal, tak na to není nic složitého. Prostě člověka napadne písnička, což se tak jako stává.
Stane.
Někdy taky nenapadne, ale mělo by napadnout. No a tak ji musí samozřejmě zrealizovat. Já ty banky znám samozřejmě, protože já jsem taky, když jsem produkoval některé desky, když jsem byl v Superstar v té první soutěži, to byly všecko věci z bank, takže já jsem jim měl spoustu. A musím říct, že tam jsou kolikrát jako docela zajímavé věci, ale hlavně naspívaný velmi dobrýma zpěvákama, že? Protože do těch bank se dává, ta věc musí působit co nejlíp, jak se dá udělat. Čili jsou to velmi dobrý aranže, slušný, ač jakože demo nahrávky, ale tak to jsou velmi slušné nahrávky a velmi dobře zaranžovaný a zaspívaný kolikrát lepšíma zpěvákama, než to naspívají potom ti, co si tu píseň vyberou do svého repertoáru, což je taky docela paradox, jo. Ale tohle to velmi úspěšně funguje, protože že zpěvák, který sám si neskládá, tak má problém, protože zpěvák a dělají písně, které jsou s ním jako naprosto spjaty, Karel Gott, Lady Carnival a tak dále, prostě těch případů je strašně moc. A když zpěvák jenom dělá cover verzi, to znamená přejímá písně od někoho jiného, tak chviličku se s tím dá nebo dá vyžít, ale jako žádná sláva to není. Jo, on potřebuje mít své vlastní originální šaty a ne nakupovat C und A. Jo. A takhle to je. No a samozřejmě lidi to řeší tak, že občas sahají do těch bank, protože ty věci tady nikdo nezná. Takže se vlastně ta věc stotožní s tím interpretem a všichni mají pocit tak. A to je jeho píseň, která k němu neodmyslitelně patří. No.
Čím to je, že v tuto chvíli je u nás poměrně málo skladatelů hitů. Všechny ty soutěže Superstar ukázaly, že docela tady máme hlasy, ale ty sám si říkal, že potom ti zpěváci vlastně nemají co zpívat.
Nemají co zpívat, já nevím. Jako je fakt, že dřív ten systém byl úplně jiný, protože byli takzvaní profesionální skladatelé, profesionální textaři a profesionální státem schválení zpěváci. No a to byl okruh, který mezi sebou spolupracoval. A dneska to takhle není. Já taky pro nikoho už nepíšu. Jo.
Protože se nedá uživit.
No samozřejmě, ten ekonomický problém to je jedna věc, nebo ten celý trh se naprosto změnil. Protože napsat někomu písničku vlastně vůbec nemá smysl. Protože desky se v podstatě, to je naprostá minorita, ty se skoro neprodávají. A z veřejného provozování a občas z hraní dobře, tak jako občas něco přijde samozřejmě, ale jsou to opravdu není ani na státem dané životní minimum. Jo? To by člověk, kdyby mu kolovalo 10 000 věcí, tak potom třeba by ho to slušně uživilo. Jo? Ale takhle ne. Takže prostě nikdo nepíše. A jsou kolegové skladatelé, kteří to řeší tak, chceš ode mě písničku, dej mi 50 000, dej mi 100 000. A vlastně je to jediný. A je pravda, že interpreti si bohužel pakliže budou chtít mít na sebe, pro sebe napsanou píseň, na sebe našitou, ušitou píseň, tak zrovna tak jako dají obrovské peníze za šaty, za make-upy, za kadeřníky, za vizážisty, tak prostě to si budou muset zaplatit písně.
Takže když za tebou třeba přijde nějaký mladý interpret, nebo i středně starý, a řekne, Ondřej, já potřebuju repertoár, nesložil bys mi píseň.
Ne, ale já už to nedělám. Já nepíšu písničky jako takovýhle, abych je rozdával, protože zaprvé mě mnohem víc přitahují větší formy. Jo, je to celistvější a mnohem víc uspokojující práce. Když dobře, když píšu pro film, je to něco jiného. Pak mě vlastně mnohem víc baví psát takové věci, které myslím, že by interpreti, obzvlášť mladé interprety, zcela neuspokojili. A já hlavně nevím, proč já bych psal pro mladé interprety. Oni mají mít svý generační spolupracovníky.
Říkáš větší formy, víc tě baví. Děláš teď věci, které tě opravdu těší, a nebo přece jenom neustále každý skladatel musí přemýšlet pragmaticky. Dá se co tě baví, uživit?
Dá, ale já jsem měl mnohdy to štěstí, že to, co jsem udělal, tak ať člověk nemůže kalkulovat, protože ono ani nejde kalkulovat, jestli to bude úspěšný, nebude úspěšný, ale tak většina těch, nebo ne většina, ale prostě část těch věcí byla docela úspěšných. A takže Takže jako já si vůbec nestěžuju, samozřejmě není to na to, abych si kupoval větší letadla, než mám, a jezdím 7 let starým vozem a tak dále, ale vůbec to není špatný.
Když už jsem toho, tak v jednom rozhovoru si řekl, protože jsem chudý, mé letadlo nemá radar. Pominuli procentu lidí, které si tímto výrokem rozčilil. Tak co pro tebe znamená být bohatý?
Tak být bohatec, no to je, když si koupím letadlo, který má radar.
A má 2 motory.
A má 2 motory a nejlépe proudové a dostaneme se do řádově 100 milionů, no tak to je bohatý, ale to je, Martino, já myslím, že je nedůstojně se bavit o penězích.
To ne, já spíš jenom, jestli se dají plnit sny i levněji.
Mě jednou říkal můj kolega Kratina, Jirka Kratina, že, který byl svýho času nesmírně bohatý. Pak myslím, že to všecko takovým zvláštním způsobem o to přišel, ale nicméně je to duše velmi otevřená. Tak ten říkal, víš, jako problém, nebo řešit problém, jestli peníze udělají člověka šťastného, nebo ne, vždycky řeší jenom lidi, kteří ty peníze nemají.
Ondřej Soukup, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Pokud se nás na cokoliv chcete zeptat, tak nám můžete napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz. Ondřej, já jsem tady na začátku vzpomenula tvoji vášeň pro létání. Řekni mi, kdy se stalo to, že jsi zjistil, že ti nestačí letadlem létat, že ho chceš řídit, pilotovat?
Ale to se stalo náhodou, to já už jsem mockrát říkal. Mě vždycky, pro mě letadlo byl, obzvláště za minulého režimu, to byl takový symbol svobody, protože a teď jim uletíš. Jo. Ale já potom jsem hned na začátku roku 90 potkal Martina Kratochvíla a on mi říkal, hele, nechceš lítat? Já jsem říkal, no jak jako lítat? A on říkal, no ne, mý kamarádi známí založili teďka první leteckou školu, jmenuje se FR, a můžeš začít lítat na plachťácích nebo na motorových letadlech, na čem chceš. A tak jsem říkal, ježišmarja, tak to se mi líbí strašně. A tak jsem šel, přihlásil se, on mi dal nějaký kontakt, já jsem se přihlásil, no a tohle bylo někdy, co já vím, v únoru, v březnu, a já už v červnu jsem poprvé seděl v plachťáku, já jsem začal, že teď já lítám, vlastně je to 21 let. Jo. Takže tehdy jsem poprvé seděl v plachťáku, pak jsem si udělal licenci na ultralehký letadla, na motorový, a pak jsem si udělal licenci soukromého pilota, a to mi nestačilo ještě. A udělal jsem si přístrojovou licenci a pak ještě dvou motorovou licenci. Pak už jsem měl všechny licence, pak už jsem se z toho div nezbláznil. Měl jsem pocit, že bych se měl vykašlat na skládání a stát se pilotem. Ale pak už jsem si říkal, Hergot, ale to mi bylo, to asi 5 let, že jo, to se řadno, ale no, to už jsem trošku starý na to stát svým pilotem.
A hlavně piloti šli zrovna do stávky, to
a,
možná.
A piloti už šli do stávky, no ale dřív, to bylo 55, kdy piloti dřív chodili v 55 do penze, že jo, od aerolinii, profesionální piloti, jo, dopravní, myslím, ne, vojenští. A teďka už oni chodí až v 60, už nějak nesmí být kapitánama a snad až do 65 můžou lítat, jo, ale tehdy to bylo opravdu docela drsný. To já už bych byl dneska v 5 let v důchodu, kdybych byl pilot dřívější.
Ale zase, když už je to po novu, tak bys ještě 5 let měl před sebou, kdybys mohl pilotovat.
No, ale ona to není taková slava, protože spousta těch kluků teďka odešlo, že jo, protože ty aerolinky, když mluvím o ČSA, tak se zmenšuje, že prostě spousta pilotů muselo odejít a odcházeli ti, kteří byli v potenciálně důchodovém věku, a ti, kteří byli tak mladí, že se tam ještě zase tolik nezabydleli a mají větší šanci si najít místo.
To jsi musel říkat, zaplať pán Bůh, že mám hudební talent.
Ale ne, já jsem, Já jsem, je pravda, že se mě jednou stalo, že, protože já jsem lítal po Evropě, jsme vozili lidi.
Jo. Vozili?
No, to byly, jako když si pronajali letadlo, tak to nebyla klasická komerční doprava, ale oni si pronajali letadlo a to byl vlastně takový přátelský let.
Aha. Já jsem si říkala, proč jsi letěl na Gibraltar nebo do Casablanky.
Ne, to jsem letěl soukromě.
To bylo soukromě.
Tam jsme letěli na výlet s kamarádama.
To se dá pochopit.
No, to bylo hezký. Ale tohle to bylo lítání, že jsme, já nevím, Korzika, Švédsko, Itálie, prostě Angola, do Jugoslávii, jsem v Jugoslávii, nebo v Jugoslávii, prostě v Chorvatsku ve Splitu jsem byl několikrát, ale čistě, že jsem bez nějaký lidi, jo. Ale potom jednou jsem si říkal, když jsem zase letěl někam a jsem si říkal, že jsem se zbláznil, pro boha, proč já tady dřepím 4 hodiny v letadle tam čekám 5 hodin, než a zase další 4 hodiny naspátek, místo abych seděl a psal hudbu. A tehdy u mě došlo k nějakému zásadnímu zlomu a řekl jsem si, tak ne, tak počkej, to musím omezit, no, to mi švihlo.
Já jsem si tak říkala, že vlastně když se musí soustředit opravdu na to pilotování, jestli to není taková dokonalá duševní hygiena, taková antihudební hygiena, nebo posloucháš letadle třeba hudbu?
Ne, neposlouchám, tam musím poslouchat to, co
rádia,
mě tam říkají, no. Ale ono to, jako, to není zase tak namáhavý, teda pokud nedojde k extrémních situacích, že člověk oblétává bouřky nebo podobně, ale že jo, když se člověk vznese, tak v podstatě potom, když se zapne autopilot, tak vlastně není co dělat. Jo, a není co dělat, až zase začne stoupat adrenalin, když člověk jde na přistání, což teďka jsme byli s kamarádama právě ve Francii a to byli všechno piloti. Tak jsme se tam samozřejmě pořád bavili o lítání kolem dokola a tam jsme se všichni sjednotili, že vlastně přistání to je největší orgazmus při lítání, protože to je vždycky, když se začne přibližovat dráha, když člověk vidí z dálky letiště a to je jedno, jestli je to ve dne nebo v noci, tak to přece jenom v člověku roste napětí, ale vlastně je to ten nejkrásnější a nejvíc vzrušující okamžik.
Zažíváš někdy takto silné okamžiky třeba při komponování?
No, ale jo, zažívám.
Když už se to blíží.
To jsou trošku jiný, to jsou, když třeba člověk dopíše hudbu k filmu, která, já nevím, napíše 3/4 hodiny hudby a teď poslouchá ji celou, a teď si říká, je to dobře, není to dobře, a když má pocit, že to je dobře, tak opravdu já z toho mám vždycky strašnou radost.
Ty říkáš hudba k filmu, já jsem říkala, že jsi zkomponoval hudbu už asi ke 20 filmům. Řekni mi, jak vlastně vypadá ten proces psaní filmové hudby. Já vlastně nevím, jestli má šanci alespoň něco ten skladatel vidět dopředu, anebo v okamžiku, kdy už by bylo něco natočeno, tak už je pozdě komponovat.
Ale někdy má, ale zaprvé těch filmů je víc, já to totiž nepočítám, já to mám vždycky zmatek, vždycky to spočítám, já bych už asi 25 těch celovečerních filmů, jo. Ale vlastně má smysl začít komponovat, pokud nemusí složit hudbu, na kterou třeba bude něco, co je přímo třeba, aby byla kontaktní s obrazem, třeba, že se zpívá, jo, nebo tak to nemá cenu, člověk musí vidět film. I scénář, když si přečte, tak z toho má, neví, jakým způsobem, jakou řečí to režisér převedl na plátno, jo. A takže musí vidět film a ten teprve v něm začne vyvolávat určitý emoce a pochody, kdy se začne rozmýšlet, začne se dělat vnitřně dramaturgii, rozhodovat se, jaký typ hudby napíše, jestli to bude živá úplně hudba, orchestr jenom smyčce, nebo jestli to bude velký orchestr symfonický, nebo jestli to bude kombinovaný se syntetickýma nástrojema, nebo jestli se tam hodí třeba vyloženě syntetická hudba, jestli ta hudba bude řídká, nebo jestli bude nebo perspektivě velmi jemná, nebo naopak, jestli bude bombastická, v jaký scéně, jo. Jestli má být dramatur sjednocená, nebo naopak může lítat z žánru do žánru. To je všecko, to jsou všecko otázky, na které si může vlastně odpovědět, až když ten film uvidí.
Já jsem se všude dočetla, že jsi vystudoval konzervatoř, že jsi byl baskytarista, ale vlastně jsem se nikdy nedozvěděla, co jsi na té konzervatoři studoval.
Já jsem kontrabasista. Já jsem studoval kontrabas.
Takže ne
u pana profesora Pošty.
Takže ne kompozici, ne, skladbu.
Já jsem se naučil komponovat až po seze. Já jsem chodil tehdy na Lidovou konzervatoř na aranžování, tehdy Harry Macourkovi, panu profesorovi Harry Macourkovi.
Známé jméno.
No, ale já jsem vlastně se toho majoritu naučil sám, protože já totiž, jak jsem chodil na konzervatoř, tak oni tam všichni kolem mě psali, všichni kamarádi, spolužáci, no a já jsem si říkal, tak to já taky začnu psát, no a tak jsem si psal a vlastně jsem ani zkoušky žádný nedělal, protože já jsem to dělal tak intuitivně, no tak něco jsem si o tom přečet, pak jsem si čet partitury samozřejmě, tím se člověk strašně naučí, že poslouchá, čte si partitury, analyzuje, ale stejně, jako samozřejmě, když člověk umí techniku skladební, tak to pomůže, jo. Tak to zjednodušuje život, když umí dobře orchestrovat a tak, ale mně se líbilo, já jsem čet, je taková pěkná kniha, který se jmenuje Velcí skladatelé, napsal americký hudební kritik Schoenberg, se jmenuje. A tam je...
Říká se, že je hudba dobrá, špatná a Schoenberg, že jo?
Ne, ale to není Schoenberg. Ne, to není Schoenberg, jo, to je Schoenberg. Schoenberg. To je někdo jiný. A tam on o Pučinem píše, že jak ho neměli jeho vrstevníci v lásce, jak ho pomlouvali různě, že neumí napsat fugu, že špatně orchestruje a já nevím co všecko. A on k tomu dodává, víte, fugu se naučíte napsat, orchestrovat se naučíte, ale to, co se nikdy nenaučíte, to je daný od Boha a to je dar melodie. A to Puccini samozřejmě měl abnormální. Jo. A ten zbytek, no tak to nějak to dodělal prostě. A jak? A je. Nakonec, když zemřel v tom roce, myslím, že 24, tak tam píše, že po něm na kontě zůstalo 4 miliony dolarů a to tehdy byla neskutečná suma v tom roce. Takže byl strašně úspěšný.
A vy si teď poslechněte, jak se vlastně Ondřeji Soukupovi podařilo propojit ten svět klasické hudby a popové šachmat. Slyšeli jste skladbu Šachmat, kterou zkomponoval Ondřej Soukup. Ondřej, takto se kruhu zavírá a ty se v některých svých pracech vracíš zpátky ke klasice, kterou si chtěl začít?
Ale ne, to je vlastně věc, tohle je část, to byla baletní hudba Šachmat a tato část se jmenuje, ano, to bylo, že to bylo napsané v roce 89. Akorát, protože jsme před dvěma rokama zopakovali to představení, tak já jsem se rozhodl, protože ta původní nahrávka přeci jenom byla taková už trošku, mně připadalo, že dost podlehala té době, ve které vznikla, tak jsem ji, jak se tomu říká, upgradeoval. A udělal jsem, vzal jsem některý natočený party pěvecký, protože mě zůstal ten široký pás z roku 89 a vytáhl jsem z toho hlas, konkrétně v tomhle případě to byl Láďa Doležal, tenor z Národního divadla, tady zpívá kontratenorový pár. A dal jsem ho, implantoval jsem ho do toho nového snímku, který vzniknul před dvěma rokama a sopránový pár naspívala Mařenka Fajtová. Jo, a ten je dva roky starý, takže je to taková zvláštní kombinace. Ta technika to umožňovala. No. A to byla tehdy tak, ona to není, že to je vlastně crossover, to je takový ten nezařaditelný styl, kdy to není. Kdy vlastně to není vážná hudba, to, ale to není ani lehké, nevážná hudba. To je crossover prostě. Tak se z toho vybruslí, že se tomu řekne crossover.
Nicméně je v té hudbě slyšet to, co ty jsi řekl, když jsi hovořil o daru melodie. Vlastně ale v současné takové té postmodernosti se melodiím skladatelé často vysmívají, ale u tebe je markantní, že se za ní nestydíš. Je problém si to vlastně obhájit?
No tak já vůbec o tomhle, já pořád považuji melodii jako za nejsilnější hudební nejsilnějšího hudebního nositele.
Že? Ale přesto víš, o čem mluvím, určitě.
Já samozřejmě, že no tak protože dneska je velká absence, obzvlášť v současný, jako v současném středním i nestředním proudu, prostě je absence melodie, protože je to mnohem víc postavený na rytmech, na zvucích, jo, je, melodie mizí, nakonec ona mizí i harmonie, že jo. Je to, ale je, mě to je jasný prostě k tomu komputerový vývoj, k tomu strašně pomohl, protože jak se začaly používat počítače, teď tam je taková funkce, která se jmenuje paste, a to je přilepit, a teď jsou vlastně stavebnice, takový kity hudební, a teď člověk strašně jednoduše z těch prefabrikátů sestaví hudbu. Akorát je to harmonicky přeci jenom omezený, protože tím, jak se to pořád opakuje, no tak vznikla jednoduchá věc, že prostě se to tonálně ustavilo, kolikrát je jeden akord a jedeme na jednom akordu od začátku, nebo v jedné tonalitě od začátku do konce, maximálně se pohybujeme v rázmi, melodie se pohybuje někde v rozmezí pentatoniky, ale to je jedno, prostě zase vzniká spousta zajímavých věcí, akorát je docela, to je ten paradox, že prostě vznikají věci, které člověk v životě si nemůže vzít kytaru a zahrát si a zaspívat, jo, to je, to skoro nejde, to má hodnotu jako zatavený nějaký prefabrik, nebo zatavená konzerva to je, jo, ale tím to končí spoustu věcí, to je jedno, co dělá Madonna, Lady Gaga, prostě to je úplně jedno, jo, spousta technohudba, že jo, a tak dále, no tak to je nesmysl, to musí znít tak, jak to je, a takhle je to hotový, zatavený, a takhle se to dá poslouchat, ale tím to končí.
Tak do mikrovlnky a hotovo.
Jo.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je hudební skladatel Ondřej Soukup. Ondřej, chápu, že to je docela laciné, ale já přesto, když mluvím o tvé kariéře, tak se mi před očima vždycky objeví ta fotka, kdy máš na očích velké sluneční brýle a růžového pleteného kulicha a jsi hotovým maskotem pražského výběru. Jak vlastně do téhle tvé doby zapadal způsob práce této kapely, protože mně vždycky přišlo, že i když jsi byl v pražském big bandu a podobně, tak pořád jsem měla pocit, že tě baví především melodie, že tě baví prostě především kantiléna a podobně, a všimla jsem si toho i u porodcování. Tak jakým způsobem vlastně do toho, jak jsi vplul do pražského výběru?
Poši Martino, v době, když jsem byl v pražském big bandu a v pražském výběru, tak zase melodie, jako že mě baví jako doprovázet melodické věci nebo skládat melodické věci, to tak vyplynulo.
Je pravda, že v té době, já to spíš asi vnímám skrze tvé pozdější povídání o tom.
Tak to ano. Takhle nebylo, jo, protože já jsem těch období měl několik, jednu dobu jsem pořád jazz poslouchal jsem jazz, pak přišla že předtím Beatles, pak vážná hudba, pak jazz, pak se to změnilo, pak jako i různý kapely od různých rockových kapel, Stevie Wandra, že jo, kterýho jsem miloval, Quincy Jonesa, kterýho jsem miloval, a tak dále, prostě těch mých oblíbenců bylo strašně moc, jo. Ale pražský výběr, já jsem nepochopil možná úplně tvou otázku, jak jsem k tomu přistupoval k té hudbě.
Ano, jak ses tam etabloval.
No v pražském výběru, no, tak to byla největší sranda na světě. Zaprvé to byla hrozně dobrá hudba, ale to já podotýkám, to já jsem nepsal, to psal Pavlíček s Kocánem.
Ano, ano. Jo.
Ale nicméně to, co se odehrávalo při těch koncertech, no to bylo fantastický, to prostě větší idioty už jsme ze sebe dělat nemohli. A on to byl i způsob, svým způsobem protest proti tomu oficiálnímu, uhlazenému takové, co tehdy se muselo a mělo. Jo. Takže to bylo nádherný období, no, ale pak jsem odešel ke Karlovi Gotovi, protože jsem dostal nabídku, která se neodmítá, byl jsem za to peskován a to už je tisíckrát omletá písnička.
A to je pravda, tady je toto věc, kdy ses ocitl skutečně na kraji Big Beatácké společnosti.
Byl jsem zrádce Big Beatu a dneska si říkám, zaplať pánbu, že jsem to udělal pro Krista pána.
Ale bylo to tehdy, když ses rozhodoval tvoje asi zásadní a velmi těžké rozhodnutí.
Já jsem byl takhle, z každého rozhodnutí by byl nešťastný, protože přeci jenom v té době hrát s Karlem Gottem bylo něco velmi výjimečného. On mi opravdu podmínky, které byly o 10 pater výš, než byli všichni ostatní. Jo? On se totálně vymykal. Tím, že on byl hvězda víceméně evropského formátu, že nebyl jenom lokálního, což byli všichni ostatní, že jo. A i ty možnosti, které s ním přicházely a tak dále, no. Nebudu dál povídat.
Ondřej, mně se po dlouhé době stalo to, že jsem se opravdu přestala dívat na hodiny. Já ti moc krát děkuju za návštěvu ve studiu. Držím ti pěstě do dalších melodií, které budou půvabné, líbezné a které ti budou dělat radost.
Já děkuju za pozvání do pořadu Je, jaká je.
Staň si z toho dělat legraci. Milí posluchači, přeji vám krásné dopoledne, krásné odpoledne a uslyšíme se opět ve středu.